Tämä on Podplay Podcast.
Moi ja tervetuloa I Don't Like Mondays -podcastin pariin. Tämä on podcast, jossa syvennytään erilaisiin rikostapauksiin ja yritetään päästä aina mahdollisimman syvälle tapahtumien syihin ja seurauksiin. Tämän jakson aiheena on taas jotain, josta en aiemmin olekaan podcastissa puhunut. Jos mietitte, että mitä aihetta ei olla vielä käsitelty, niin podcastissa ei olla koskaan oikeastaan pureuduttu terrori-iskuihin. Ja tällä kertaa me puhutaan yhdestä USA:n tunnetuimmasta pommi-iskusta, Oklahoma Cityn pommituksesta. Tämä tarina on mittakaavaltaan valtava ja on absurdia ajatella, että näiden 168 kuoleman takana oli yksi mies. Hän ei olisi onnistunut iskussaan ilman apua, mutta hän yksin oli se, joka sytytti tulilangan. Tämä mies oli Timothy McVeigh, mutta hän ei missään nimessä ollut mikään yksinäinen susi, joka halusi kostaa maailmalle, joka on ehkä se stereotyyppinen ajatus massamurhaajista. Hän oli äärioikeistolainen, radikalisoitunut ja hänellä oli tavoite. Hieman Oklahomasta itsestään. Oklahoma on keskellä Amerikkaa. Sen naapureita on muun muassa Kansas, New Mexico, Missouri ja Texas. Siellä asuu noin 3,9 miljoonaa ihmistä. Siellä on paljon maataloutta, farmeja, hevostalleja ja cowboy-kulttuuri kukoistaa siellä. Oklahomassa on pitkät kuumat kesät ja lyhyet talvet. Oklahoma on tunnettu siitä, että siellä on paljon tornadoja ja ennen tätä iskua se olikin ehkä isoin turvallisuushuoli tällä alueella. Poliittisesti Oklahoma on melko konservatiivinen ja siellä asuu paljon kristittyjä uskovaisia. Osavaltion pääkaupunki on Oklahoma City, jossa asuu reilut 600 000 ihmistä. Mutta siitä huolimatta sitä kuvaillaan hyvin pikkukaupunkimaiseksi paikaksi. Se ei ollut ensimmäinen paikka, jota kukaan olisi arvannut terrori-iskun kohteeksi, etenkään 90-luvulla, kun tällaiset joukkoiskut olivat ilmiönä muutenkin harvinaisempia. Mutta se muuttuisi vuonna 1995 Timothy McVeigh-nimisen miehen takia. Timothy James McVeigh syntyi 23. huhtikuuta vuonna 1968 Lockportin kaupungissa New Yorkin osavaltiossa. Hän oli kolmesta lapsesta keskimmäinen ja perheen ainut poika. Timothy oli hyvin tavallinen lapsi. Leikeissään hän omaksui aina sankarin roolin ja hänellä oli lapsesta asti vahva oikeudentunto. Kun katsotaan, millaisista ihmisistä tässä podcastissa yleensä puhutaan, Timothyn perhetaustat olivat poikkeuksellisen keskiverrot. Hänen isoin traumansa oli vanhempien avioero, kun hän oli 16-vuotias. No vanhempien eron jälkeen Timothy jäi asumaan isälleen. Hän ei juurikaan enää pitänyt yhteyttä äitiinsä. Kuten vanhempansakin, Timothy oli hyvin uskollinen kristitty. Naapurustossa hänet tunnettiin hiljaisena ja luotettavana poikana, joka oli monien perheiden valinta lastenhoitajaksi. Hän ei kuitenkaan koskaan saanut läheisiä ystäviä, kenties koska hänen perheensä muutti usein. Timothyn isä oli sotilas, mutta hän ei koskaan tyrkyttänyt lapsilleen asemyönteistä ideologiaa, niin kuin voisi kuvitella, kun tietää, mitä on tulossa. Timothy silti kiinnostui aseista jo lapsena ja teininä. Hän oli niihin suorastaan fiksoitunut. Hän pääsi ensimmäisen kerran kokeilemaan ammuskelua 14-vuotiaana isoisensä opastuksella ja hän jäi kerrasta koukkuun. 19-vuotiaana Timothy osti ystävänsä kanssa jopa pienen maatilkun, jossa he saivat rauhassa ammuskella aseellaan kenenkään häiritsemättä. Lähistöllä asuneet naapurit myöhemmin kertoivat medialle, että saattoivat kuulla ammuskelua ja räjähdyksiä jopa 5 tuntina päivässä. Tarkka ammunnan lisäksi Timothy harrasti metsästystä. Hän kävi usein asennäyttelyissä ja alkoi myös harjoitella pommien tekoa lannoitteen ja muun muassa dieselpolttoaineen sekoituksilla. Yhdistelmä, jota hän myöhemmin käyttäisi terrori-iskussa. Timothyn menestys koulussa oli melko hyvä ja hän oli keskivertoa älykkäämpi. Hän valmistui yläasteelta vuonna 1986 hyvin arvosanoin. Timothy oli kiinnostunut sarjakuvista, Star Wars-elokuvista ja Star Trek-sarjasta. Teini-ikäisenä Timothy kiinnostui vuoden 1978 kirjasta The Turner Diaries. Tämä dystopinen kirja on sanomaltaan hyvin valtionvastainen ja se on myös äärimmäisen rasistinen. Siinä selvästi kannustetaan rotuerottelua. Sen on kirjoittanut neonatsi William Luther Pierce, ja tässä kirjassa on esimerkiksi kohta, joka muistuttaa kovasti sitä, mitä Timothy päätyisi tekemään. Siinä toteutetaan valtion vastainen terrori-isku räjäyttämällä auton sisällä oleva pommi FBI:n virastorakennuksessa. Tässä kirjassa annetaan jopa ohjeet siihen, miten tämän pommin voisi rakentaa. Timothy rakasti tätä kirjaa, ja hän suositteli sitä kaikille tutuilleen. Hän ei juurikaan välittänyt sen rasistisesta sanomasta, mutta valtionvastainen aate sai hänen huomionsa. Kenties tämän erikoisen ajatusmaailman takia hän ei koskaan päässyt ikätoveriensa suosioon, ja Timothy oli ehkä jonkin verran kiusattukin. Mutta käytän sanaa kiusattu tässä aika kevyesti. Tästä on hyvin ristiriitaista infoa, että oliko Timothy oikeasti kiusattu lainkaan, vai oliko tämä kenties hänen tapansa yrittää saada itsensä kuulostamaan vähemmän syylliseltä siihen, mitä hänestä tuli. Peruskoulun jälkeen Timothyllä ei ollut mitään tiettyä urahaavetta, jota hän olisi tavoitellut, ja kaiken kaikkiaan hän koki olevansa vähän hukassa sen kanssa, mitä halusi elämältään. Mutta rakkaus aseisiin inspiroi häntä liittymään armeijaan 20-vuotiaana vuonna 1988. Kaiken kaikkiaan Timothy pärjäsi armeijassa hyvin. Hän oli todella lahjakas tarkka-ampuja. Timothy sai kuitenkin nuhteita käytettyään White Power-paitaa, ja hän myös käytti rasistisia lempinimiä tummaihoisista armeijatovereistaan. Hän otti osaa Persianlahden sotaan vuonna 1991. Hänelle myönnettiin useita mitalleja niin sanotusta rohkeudestaan, muun muassa Timothylle myönnettiin pronssitähti. Sodan jälkeen hän hakeutui Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkoihin, mutta Timothy ei ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa fyysisesti pärjätäkseen pääsykokeissa. Tämän pettymyksen jälkeen hänen aikansa armeijassa ei enää kestänytkään kauaa. Jo saman vuoden syksynä hän jäi armeijasta kokonaan pois. Timothy kärsi PTSD:stä, eli posttraumaattisesta stressioireyhtymästä. Asiat, joita hän oli nähnyt sodassa, jättivät häneen pysyvän jäljen, ja hän kamppaili esimerkiksi syyllisyyden tunteen kanssa. Todella traaginen yksityiskohta tässä tarinassa on se, että Timothy yritti hakea apua traumoihinsa, mutta lopulta ei uskaltanut ikinä mennä tapaamaan mielenterveysalan ammattilaista, koska pelkäsi sen leimaavan hänet. Hän ajatteli, että jos hänen nimensä yhdistettäisiin psykiatriseen hoitoon, se voisi estää hänen mahdollisuuksiaan työllistyä. Hän siis sen sijaan purki pahaa oloaan paneutumalla aseisiin ja räjähteisiin, lukien näistä aiheista mahdollisimman paljon. Hän kiinnostui maailmanlopun ajatuksesta ja alkoi valmistautua siihen hamstraamalla ruokatarvikkeita ja aseita. Hän oli varma, että pian koittaisi sota, jota varten jokaisen amerikkalaisen kannattaisi valmistautua. Koko ajan nämä ajatukset alkoivat mennä vainoharhaisemmiksi ja radikaalimmiksi. Hän esimerkiksi uskoi salaliittoteoriaan, jonka mukaan Amerikassa on keskitysleirejä valtionvastaisia ihmisiä varten, ja että näillä leireillä on krematorioita, joissa ihmisiä poltetaan. Jätettyään armeijan hän aloitti työt eläintarhan vartijana, mutta yksikään hänen työpaikkansa ei ollut pitkäaikainen. Timothy oli pettynyt siihen, mitä elämällä oli hänelle tarjottavana armeijan jälkeen. Hän oli kuitenkin sotasankari, ja nyt hänestä tuntui, että kukaan ei arvostanut häntä, ja hän sai vain lyhytaikaisia, huonopalkkaisia töitä. Hän yritti lähestyä yhtä naispuolista työkaveriaan romanttisessa mielessä, mutta koki torjumisen silläkin osa-alueella. Hän koki olonsa turhautuneeksi ja vihaiseksi. Hän muutti omilleen New Yorkiin. Kaiken kaikkiaan Timothy McVeighissä ei ollut mitään niin poikkeuksellista, että joku ulkopuolinen olisi voinut arvata, mitä oli tulossa. Monet amerikkalaiset voivat samaistua hänen aatteisiinsa, eikä suurin osa heistä koskaan kuitenkaan päädy tappamaan ihmisiä. Joten miten Timothy radikalisoitui siihen pisteeseen, että päätti toteuttaa terrori-iskun? No, ensimmäinen avaintapahtuma tähän oli Ruby Ridgein ammuskelu. Tämä tapahtui Pohjois-Idahossa elokuussa vuonna 1992. Tämän tapahtuman keskiössä oli mies nimeltä Randy Weaver. Randy oli valkoisen ylivallan kannattaja. Häntä epäiltiin aseiden laittomasta myymisestä, ja viranomaiset olivat tarkkailleet häntä jo pitkään. Randy ja hänen vaimonsa olivat molemmat avoimesti hyvin valtionvastaisia, ja he olivat tehneet selväksi, että eivät antautuisi ilman taistelua, jos poliisit koskaan tulisivat heidän ovelleen. Randy perheineen asui todella syrjäisessä paikassa pienessä mökissä, ja hän asui siellä tarkoituksella juuri siksi, että hän halusi elää omien sääntöjensä mukaan. Mökissä asui Randy, hänen vaimonsa ja pariskunnan lapset. Mutta koska Randy oli saanut syytteen laittomien aseiden myymisestä, hänen oli tarkoitus saapua oikeuden eteen. Hän ei tietenkään uskonut tehneensä mitään väärää eikä koskaan saapunut oikeustalolle. Tämän takia FBI-agentit saapuivat Randin mökille, mutta Randy oli sellainen ihminen, joka oli valmis puolustamaan itseään ja tonttiaan viranomaisilta tai oikeastaan keneltä tahansa, joka astui hänen pihalleen. Hän ei halunnut, että kukaan, etenkään valtio, häiritsisi hänen omalaatuista elämäntyyliään. Etenkin tällaisessa tilanteessa, jossa hänen aseitaan oltiin tulossa viemään, hän ei yksinkertaisesti ollut valmis yhteistyöhön. Hän ei suostunut avaamaan mökkinsä ovea. On epäselvää, kuka ampui ensin, mutta lopputulos oli se, että tästä alkoi ammuskelu, joka johti pattitilanteeseen. Agenteille neuvottiin, että jos he näkisivät aikuisen, jolla oli ase Randin tontilla, heillä oli lupa käyttää kuolettavaa voimaa. Tilanne johti siihen, että yksi poliisi kuoli Randin luoteihin, kun taas mökin sisäpuolella Randin 14-vuotias poika sai osuman ja menehtyi. Tämä pattitilanne kesti 11 päivää. Paikalle saapui tankkeja ja helikoptereita. Tätä tilannetta seurattiin ympäri Amerikan ja jopa tänne mökin lähistölle saapui ihmisiä antamaan tukensa Randille. Monet heistä olivat myös valkoisen ylivallan kannattajia. FBI sanoi, että eivät suostuisi lähtemään ennen kuin Randy ja muut mökin asukkaat antautuisivat. Lopulta myös Randin vaimo sai osuman FBI:n luodista. Tämän jälkeen Randy ei tietenkään uskaltanut astua ulos, koska ymmärsi, että hänet luultavasti ammuttaisiin heti. Lopulta paikalle saapui presidenttiehdokas Beau Gritz. Hän onnistui neuvottelemaan viranomaisten kanssa diilin, joka mahdollisti sen, että Randy saisi astua ulos mökistä ilman aseita, eikä häntä ammuttaisi. Lopulta siis Ruby Ridgein kriisitilanteessa kuoli 3 ihmistä. Randy Weaver itse asiassa voitti siviilikanteen agentteja vastaan vaimonsa ja poikansa kuolemasta. Tätä oli oikeastaan todella vaikea ikinä lopullisesti todistaa, että kumpi osapuoli ampui ekana, mutta Randy sai 3,1 miljoonan dollarin korvaukset. Hän istui vankilassa vain noin vuoden verran. Tämä oli todella tunnettu tapaus, siitä tehtiin jopa dramatisoitu TV-elokuva, ja Timothylle se symbolisoi sitä, että viranomaiset yrittivät kontrolloida tavallisten kansalaisten oikeutta kantaa asetta ja puolustaa omaa kotiaan. Timothy otti jopa selvää, kuka tämä tarkka ampuja oli, joka oli laukaissut tappavan iskun Randin perheenjäseniä kohtaan, ja hän lähetti hänelle uhkaavia kirjeitä. Timothy ei todellakaan ollut ainoa, joka koki Ruby Ridgein tapauksen negatiivisena. Tätä pidetään edelleen todella suurena mokana Amerikan viranomaisten toiminnassa. Kaiken kaikkiaan viranomaisten välinen kommunikointi oli vajanaista, ja se johti siihen, että he ampuivat naisen ja lapsen, joista ei ollut suurta uhkaa viranomaisille. Toinen tapahtuma, joka vaikutti Timothyn radikalisoitumiseen jopa vielä syvemmin, oli Wacon isku. Vuonna 1993 tapahtunut Wacon isku oli tragedia, jonka moni amerikkalainen muistaa. Tapauksen keskiössä oli kultti nimeltä Branch Davidian. Tämä oli kristitty kultti, jonka jäsenet uskoivat Jeesuksen paluuseen. Kultissa oli paljon erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, ja se oli ollut suhteellisen rauhallinen ryhmä, jotka elivät hyvin yksinkertaista elämää, kunnes 80-luvulla kultti sai uuden johtajan. Tämä oli mies nimeltä David Koresh. Davidin johdolla ryhmässä alkoi tapahtua hieman kyseenalaistettavia käänteitä, niin kuin kulteissa usein käy. Heidän tiloissa tiedettiin olevan suuria määriä laittomia aseita ja granaatteja, joita he myös myivät eteenpäin. He uskoivat vahvasti maailmanloppuun ja siihen, että heidän pitäisi valmistautua suureen taisteluun, ja sitä varten näitä aseitakin hamstrattiin. Lisäksi kultin johtaja David Koreshilla oli useita lapsimorsiamia, jotkut olivat vasta 11-vuotiaita. Wacon päämaja oli teksasilaisella farmilla, ja huhtikuussa 1993 saatuaan vihje siitä, mitä farmilla oli tekeillään, viranomaiset saivat sinne etsintäluvan. He päättivät yllättää farmilaiset, koska uskoivat, että niin vältyttäisiin konflikteilta. Sinne lähetettiin 80 ATF, eli alkoholin, tupakan, tuliaseiden ja räjähteiden viraston agenttia. Mutta David Koresh oli jo saanut vihje siitä, mitä oli tulossa. Wacon farmille oli tarkoitus tehdä ratsia. On epäselvää miksi ja miten, mutta jostain syystä farmilla alkoi tuona päivänä ammuskelu, joka johti 4 viranomaisen ja 6 kultin jäsenen surmaan. Kumpikin osapuoli sanoo, että toinen ampui ensin. Tämän jälkeen tilanne eskaloitui ja pian farmille saapui 900 viranomaisen joukko, johon kuului poliiseja, tankkeja ja FBI-agentteja. Mutta kultin jäsenet eivät suostuneet perääntymään. Viranomaiset järjestivät puhelinneuvotteluja, mutta nekään eivät edenneet mihinkään. Neuvotteluissa David Koresh vain luki Raamatusta ja uhkaili poliiseja väkivallalla. Tämä johti pattitilanteeseen, joka kesti 51 päivää. Ja tänä aikana Timothy McVeigh tuli itse jopa katsomaan tilannetta paikan päälle, ja journalisti jopa haastatteli häntä siellä. Timothy myi autostaan tarroja ja paitoja, joissa oli valtion vastaisia sloganeita, kuten Fear the government that fears your guns, eli pelätkää valtiota, joka pelkää aseitanne. Noin 30 kultin jäsentä pääsi turvallisesti lähtemään farmilta, mutta loput 100 ihmistä jäi johtajansa kanssa rakennukseen. Viranomaiset kokeilivat erilaisia keinoja saadakseen kultin jäsenet savustettua ulos rakennuksesta. He esimerkiksi sammuttivat sähköt alueelta, soittivat erilaisia ääniä kaiuttimista äärimmäisen kovalla, kuten hammaslääkärin poran ääniä tai teurastettavien eläinten kirkumista, ja valaisivat kaikkiin ikkunoihin spottivaloilla estääkseen ihmisten unensaannin. Ja kaikki tämä näytettiin enemmän tai vähemmän suorana TV:ssä. Ihmiset seurasivat päivittäin, miten tämä tilanne eteni. Lopulta FBI sai luvan tehdä rynnäkön rakennukseen. He ampuivat kyynelkaasua täydellä voimalla 6 tunnin ajan ja jopa repivät seinän auki rakennuksesta. Ammuskelua tapahtui suuntaan ja toiseen, ja lopulta kultinjohtaja David Koresh määräsi seuraajaan kaatamaan bensaa ympäri rakennusta ja sytyttämään sen sitten tuleen. Tämä oli tietenkin jo itsessään kohtalokasta, mutta tuli levisi äärettömän nopeasti myös siksi, että kyynelkaasu, jota rakennuksiin ammuttiin, oli myös helposti syttyvää. Ja vain minuuteissa koko rakennus oli ilmiliekeissä ja sitä ympäröi pikimusta savupilvi. Turvallisuussyistä palomiehiä ei päästetty sisälle rakennukseen ensimmäiseen 15 minuuttiin. Lopulta Wacossa kuoli 76 ihmistä, joista 25 oli lapsia. Vaikka tulipalo oli monen kuoleman syy, osa uhreista, kuten David Koresh itse, oli kuollut ampumisen seurauksena. Osa näistä oli selvästi kuitenkin itse aiheutettuja ampumisia. Tämä tapahtuma oli ennennäkemätön ja se herätti paljon keskustelua siitä, mikä oli mennyt pieleen. Kritiikki agentteja kohtaan oli kovaa. Monien mielestä tämä tilanne oli hoidettu aivan väärin ja liiallisella voimalla. Etenkin äärioikeistolaiset ryhmät reagoivat näihin tapahtumiin vahvasti, koska tämän nähtiin olleen hyökkäys nimenomaan amerikkalaisia kohtaan, joilla oli aseita hallussaan. Tämä tavallaan vahvisti heidän uskomuksensa ja radikalisoi monia. Wacon tapahtumia tutkittiin myöhemmin lähinnä sitä, että oliko FBIlla osuutta tulipalon leviämiseen, ja vuonna 2000 lopullisesti todettiin, että tulipalo ei ollut viranomaisten sytyttämä, vaikka niin jotkut salaliittoteoreetikot edelleen väittävät. Myös Timothy McVeigh uskoi, että viranomaiset tahallisesti aiheuttivat kuolemia Wacossa. Hän ei välittänyt siitä, mitä Branch Davidien kultin jäsenten aatteet olivat. Hän vain näki tämän esimerkkinä valtion liiallisesta vallankäytöstä, kun on kyse kansalaisista, joilla on aseita hallussaan. Nämä tapahtumat teki Timothyin ison vaikutuksen. Kun kaikki oli ohi, hän kävi vielä uudelleen Wacon ammuskelun sekä Ruby Ridgein tapahtumapaikoilla, koska koki niihin niin suurta yhteyttä. Hän on myöhemmin kertonut, että päätti Wacon tragedian jälkeen aikovansa räjäyttää pommin valtion virastorakennuksessa protestoidakseen muun muassa Wacon tapahtumia. Timothyn mielestä liikavalta valtiolla mahdollisti Wacon kaltaisen verilöylyn. Hän uskoi, että valtio tulisi tulevaisuudessakin rajoittamaan tavallisten kansalaisten oikeuksia, etenkin oikeutta kantaa asetta. Alussa Timothy purki poliittisia mielipiteitään aika hillitysti, kuten kirjoittamalla kirjeitä poliitikoille. Näissä teksteissä hän valitti veroista ja puhui siitä, miten valtion valta oli kasvanut liian suureksi USA:ssa. Tässä ote yhdestä hänen kirjeestään, jonka hän lähetti John J. LaFalse-nimiselle poliitikolle. Tässä Timothy otti kantaa tapaukseen, jossa nainen oli pidätetty, koska hän kantoi pippurisumutetta laukussaan. Se on valhe, jota toistamme itsellemme, että poliisit voivat suojella meitä kaikkialla kaikkina aikoina. Aseiden rajoittaminen on jo tarpeeksi paha asia, mutta nyt naiset eivät saa edes kantaa pippurisumutetta laukussaan. Pian Timothy eteni taas yhden askeleen radikalisoitumisessaan, kun hän alkoi kuluttaa aikaa ryhmissä, jotka tukivat hänen aatteitaan. Yksi näistä ryhmistä oli niin sanottu Patriot Movement, eli josta nimen suomentaa suoraan, kyseessä on isänmaallinen tai patriottiliike. Tämä on amerikkalainen äärioikeistolainen ryhmä, jonka toimintaa pyöritetään Michiganista. He pitävät itseään äärimmäisen isänmaallisina ja he uskovat hyvin vahvasti siihen, että heillä on Amerikan kansalaisina oikeus puolustaa itseään aseella myös valtiota vastaan. Tämän lisäksi Timothy vietti aikaa KKK:n seurassa, mutta lopulta erkaantui tästä kyseisestä ryhmästä, koska hän ei pitänyt siitä, miten he manipuloivat nuoria mukaan toimintaansa. Myös Patriot Movement-ryhmä on vahvasti yhteydessä valkoisen ylivoiman aatteisiin. Eli vaikka Timothy tykkää korostaa, että ei ole koskaan ollut rasisti, hän jotenkin aina päätyi rasististen liikkeiden seuraan. Jänne juttu. Sen lisäksi, että Timothy oli yhä syvemmällä tällaisten ryhmien toiminnassa, hänelle yksi laukaisevista tekijöistä oli Bill Clintonin valinta presidentiksi. Hän alkoi uskoa, että pian aseet kiellettäisiin amerikkalaisilta kokonaan, joka on aikamoinen skenaario, kun ottaa huomioon, että Amerikassa on arviolta noin 393 miljoonaa asetta. Bill Clinton on demokraatti, joka oli vaalikampanjassaan tuonut vahvasti esille aikomustaan tiukentaa aselakeja Amerikassa. Mutta näinä epävarmoina aikoina Timothy selvästi etsi henkistä kotia. Hän etsi ihmisiä, jotka ajattelisivat samoin kuin hän ja jotka jakaisivat hänen huolensa Amerikan tilanteesta. Tässä vaiheessa väkivaltaiset fantasiat alkoivat myös pyöriä hänen mielessään. Alun perin Timothy alkoi suunnitella tiettyjen poliitikkojen salamurhia, mutta se ratkaisu, mihin hän lopulta päätyi, oli paljon kuolettavampi kuin yksittäisen ihmisen ampuminen. Tätä koko iskua ei kuitenkaan mitä todennäköisimmin edes olisi tapahtunut ilman Timothyn apuria ja ystävää Terry Lee Nicholsia. Molemmat miehistä olivat entisiä sotilaita ja he tapasivat armeijassa jo vuonna 1988. Alkuvuodesta 1991 he olivat yhdessä myös Persianlahden sodassa. Terry oli 13 vuotta Timothyä vanhempi. Terryn taustoista tiedetään sen verran, että hän oli liittynyt armeijaan kertomatta vaimolleen ja tämän takia hänen avioliittonsa olikin päättynyt. Hän, kuten Timothy, oli erittäin valtionvastainen. Hän oli esimerkiksi laatinut asiakirjan, jossa hän irtisanoutui amerikkalaisuudesta ja kieltäytyi maksamasta luottokorttivelkojaan, koska hän ei enää omasta mielestään ollut Amerikan kansalainen. Terry oli ollut osallisena myös hyvin erikoiseen onnettomuuteen armeijan jälkeen. Hän löysi itselleen uuden teini-ikäisen vaimon kirjapalvelun kautta. Tämä nainen asui Filippiineillä ja kun Terry tapasi hänet oikeassa elämässä, kävi ilmi, että nainen olikin raskaana toiselle miehelle. Terry päätyi kuitenkin naimisiin hänen kanssaan ja lupasi pitää tästä vauvasta huolta kuin omastaan. Mutta yhtenä päivänä jäädessään yksin lapsen kanssa tämä vauva tukehtui muovipussin alle, joka on tietenkin mahdollista, että se oli onnettomuus, mutta Terryn kohdalla moni epäilee, että hän oli mahdollisesti tahallisesti aiheuttanut tämän lapsen kuoleman. Häntä ei kuitenkaan syytetty mistään rikoksesta. Joka tapauksessa Terry oli vähintäänkin erikoinen mies ja hän löysi Timothyn kanssa välittömästi yhteisen sävelen, koska molemmilla miehillä oli tämä kiinnostus maailmanlopun skenaarioihin ja selviytymiseen. Terry jakoi myös samat ajatukset Timothyn kanssa Wacoon ja Ruby Ridgein tapahtumista. Terry oli olennainen osa myös Oklahoman pommitusta ja ilman häntä Timothy ei koskaan olisi saanut rakennettua tätä pommia. Terry on tosin myöhemmin sanonut, että yritti perääntyä koko hommasta viime hetkellä. Tietyn pisteen jälkeen hän oli mukana suunnitelmissa vain, koska Timothy uhkaili häntä, ja hän tiesi, että Timothy oli myös tosissaan. Se on mielenkiintoista, että yli 10 vuotta vanhempi Terry oli alun perin Timothylle kuin esikuva, mutta jossain vaiheessa tämä asetelma kääntyi päälailleen, ja Timothy oli selvästi kaksikon johtaja. Myös Timothy on myöhemmin myöntänyt, että Terry auttoi häntä vain pakon alla. Terry kuitenkin veti rajan siihen, että ei halunnut olla paikalla Oklahoma Cityssä, kun pommitus tapahtuisi. Oklahoman pommitukseen on virallisesti yhdistetty vielä kolmas mies, Michael Fortier. Michael oli myös armeijassa ja hän tapasi Timothyn ollessaan hänen huonetoverinsa. He myös löysivät yhteyden vihastaan valtiota kohtaan. Timothy vietti kaiken vapaa-aikansa Terryn ja Michaelin kanssa, joten hänen ympärillään ei enää ollut järjen ääniä, jotka olisivat saaneet häntä perääntymään. Timothy alkoi nousta ryhmässä tavallaan johtohahmoksi, jolla oli pian kaikista radikaaleimmat ajatukset siitä, mitä pitäisi tehdä. Timothy kertoi Michael Fortierille suunnitelmistaan tehdä valtion vastainen isku, mutta Michael oli kieltäytynyt osallistumasta. Vaikka hänellä oli vähiten tekemistä pommin kanssa, hän ei kuitenkaan myöskään estänyt tapahtumaa. Ja jotkut pitävät sitä aivan yhtä pahana tekona kuin pommin rakentamistakin. Michaelin vaimo Lori oli myös tietoinen siitä, mitä Timothy suunnitteli. Timothyn omasta perheestä juuri kukaan ei tiennyt siitä, miten radikalisoitunut hän oli. Hän oli joskus yrittänyt kertoa isälleen aatteistaan, mutta Timothyn isä oli äkkiä sanonut, että ei halunnut kuulla moisista jutuista. Ainoastaan hänen pikkusiskonsa kuuli Timothyn ideologiasta ja hän yritti jopa saada siskonsa lähtemään mukaan tähän liikkeeseen. Näihin aikoihin Timothy myös erosi NRA:sta, joka on siis lyhenne National Rifle Association of Americasta, suomeksi siis kansallinen kivääriyhdistys. Se on järjestö, joka ajaa ampumaharrastajien etuja. Eli esimerkiksi puolustetaan jokaisen amerikkalaisen oikeutta kantaa asetta. Timothyn syy eroamiselle oli se, että siellä ei välitetty tarpeeksi aseiden kantajien eduista. Timothyn ja Terryn suunnitelma oli kunnianhimoinen. Kohteena oli Oklahoma Cityn keskusta, ja ajankohta olisi kiireisin hetki aamusta. He eivät halunneet ainoastaan vahingoittaa rakennuksia, he halusivat tappaa. Alun perin ideana oli vain tuhota valtion virastorakennus, mutta lopulta miehet keksivät, että he lähettäisivät väkevämmän viestin, jos ihmisiä kuolisi pommi-iskussa. Heidän ajatuksensa tässä oli, että rakennuksen voisi aina rakentaa uudelleen, mutta jos halusi todella saada ihmisten huomion, se vaatisi ihmishenkiä. Tämä suunnitelma alkoi varsinaisesti muotoutua alkuvuodesta 1994. Elokuussa he vuokrasivat jo varastotiloja, joihin he alkoivat tuoda tynnyreitä, sytyttimiä ja ainesosia pommin rakentamiseen. Terry ja Timothy ovat sanoneet, että 13. syyskuuta oli se päivämäärä, kun tämä suunnitelma varmistui. He aikoisivat räjäyttää virastorakennuksen ja tappaa mahdollisimman monta ihmistä samalla. 30. syyskuuta Terry Nichols osti 23 kiloa typpilannoitetta. Typpilannoite on hyvin yleinen ainesosa nimenomaan autopommeissa, muun muassa siksi, että sitä on helppo saada haltuunsa. Lokakuussa Terry osti samaa lannoitetta 23 kiloa lisää. Saman kuun aikana Timothy esitteli Terrylle, Michaelille ja Michaelin vaimolle kaavaa, jonka hän oli piirtänyt tulevasta pommista. Hän suunnitteli sekoittavansa 2300 kiloa typpilannoitetta, 540 kiloa nestemäistä nitrometaania ja 160 kiloa toveksia, joka on dynamiittia vastaava aine. Nämä ainekset laitettaisiin isoihin tynnyreihin kuorma-auton sisään ja sytytettäisiin tuleen. Timothy ja Terry rakensivat aluksi pienemmän skaalan prototyypin, jonka he testasivat erämaan yksityisyydessä. Kun kokeilu todettiin toimivaksi, oli aika hankkia suurempia määriä ainesosia. Osan niistä miehet varastivat. Timothy oli yrittänyt ostaa ainesosia esimerkiksi moottoriöljyä myyviltä kauppiailta, mutta ainakin yksi heistä oli kieltäytynyt, koska piti näiden spesifien ainesosien ostamista epäilyttävänä. Ei ollut kovin montaa järkevää syytä sille, miksi hän olisi tarvinnut niin paljon tätä ainetta, eikä Timothyllä ollut mitään todisteita siitä, että hän oikeasti olisi harrastanut moottoriurheilua. Lopulta Timothy oli kuitenkin saanut 3 tynnyrillistä polttoainetta toiselta myyjältä, joka ei kysynyt niin paljon kysymyksiä. Joulukuussa 1994 he tekivät matkan Oklahoman keskustaan päättääkseen lopullisen kohteensa. Silloin varmistui, että keskustassa sijaitseva 9-kerroksinen Alfred P. Murrahin virastorakennus olisi iskun kohde. Virastorakennus on nimetty oklahomalaisen tuomarin mukaan, ja vuonna 1995 siellä työskenteli noin 550 ihmistä. Rakennuksessa oli vain yksi vartija. Tässä rakennuksessa oli paljon trafiikkia pitkin päivää, siellä oli toimistotiloja ja toisessa kerroksessa oli päiväkoti. Joka päivä satoja ihmisiä kulki sisään ja ulos tästä rakennuksesta. Syy sille, miksi juuri tämä rakennus valikoitui hyökkäyksen kohteeksi, oli se, että rakennuksessa oli FBI:n toimisto, siellä oli myös ATF, eli alkoholin, tupakan, tuliaseiden ja räjähteiden viraston toimisto, DEA, eli Yhdysvaltain huumepoliisin virasto, sekä Amerikan armeijan värväystoimisto. Siellä oli siis ainakin 2 tahoa, jotka olivat vastuussa Wacon tragediasta. Lisäksi tämä rakennus oli melko avoimella sijainnilla, joka mahdollistaisi Timothyn mielestä hyviä kuvia propagandatarkoituksiin. Timothy oli harkinnut ja käynyt katsomassakin virastorakennuksia myös Missourissa, Arizonassa, Texasissa ja Arkansasissa. Hän oli poistanut listaltaan esimerkiksi Arkansasin vaihtoehdon, koska kyseisen rakennuksen alakerrassa oli kukkakauppa, jonka työntekijät eivät liittyneet valtioon mitenkään. Lopulta Oklahoman rakennus oli hänen mielestään paras yhdistelmä kaikkea, mitä hän vihasi, vaikka tosiaan toisessa kerroksessa oli päiväkoti, joka ei myöskään liittynyt rakennuksen muihin toimistoihin mitenkään. Silti tämä oli Timothyn silmissä täydellinen kohde. 15. huhtikuuta 1995 Timothy vuokrasi kuorma-auton Elliot's Body Shopista käyttäen feikkinimeä. 16. huhtikuuta, eli 3 päivää ennen pommi-iskua, Timothy ja Terry ajoivat Oklahoma Cityn keskustaan ja jättivät tulevan pakoauton, käytetyn keltaisen Fordin, muutaman korttelin päähän siitä, missä pommi tulisi räjähtämään. He irrottivat rekisterikilven autosta ja jättivät tuulilasin lapun, jossa luki: "Ei ole hylätty, älä hinaa. Siirretään viimeistään 23. huhtikuuta. Tarvitsee akun ja kaapelin." 17-18. huhtikuuta Timothy McVeigh ja Terry Nichols sekoittivat pommin ainekset valmiiksi ja lastasivat ne vuokratun kuorma-auton kyytiin. He naulasivat auton lattiaan telineet, jotka pitäisivät tynnyrit paikallaan. Jokainen tynnyri painoi itsessään noin 230 kiloa ja niitä oli 13 kappaletta. Tämän pommin rakentamiseen meni yhteensä noin $5,000, joka nykyaikana vastaa noin $9,000. Sitten Timothy lähti ajamaan Oklahomaa kohti. Hän nukkui pommi-iskua edeltävän yön kuorma-autossa. Terry Nichols jäi kotiinsa Kansasiin, ja siksi Timothy McVeightä pidetäänkin tämän iskun pääsyyllisenä. Terry Nichols ehkä sekoitti räjähteitä, mutta hän ei sytyttänyt tulilankaa. 19. huhtikuuta vuonna 1995 oli päivä, jota Oklahoma City ei koskaan tulisi unohtamaan. Vain hetkissä koko alue näyttäisi sodan runtelemalta ja taivas olisi pikimusta savusta. Timothy McVeigh saapui Oklahoma Cityin kello 8:50. Tänä keväisenä keskiviikkoaamuna kaupungissa herättiin tavalliseen päivään. Ihmiset olivat palanneet töihin pääsiäislomiltaan. Oklahoma Cityin keskustassa sijaitseva Alfred P. Murrayhin virastorakennus oli juuri avannut ovensa, ja tämän rakennuksen pohjoispuolelle Timothy McVeigh parkkeerasi kuoleman autonsa sinä aamuna. Alun perin hän oli suunnitellut räjäyttävänsä pommin kello 11, mutta sinä päivänä hän muutti suunnitelmaansa ja päätti aikaistaa iskua. Tämä suunnitelma muuttui toisellakin tavalla tuona aamuna. Tämän rakennuksen alla oli maanalainen parkkihalli, johon Timothy oli ilmeisesti alun perin suunnitellut parkkeeraavansa auton. Mutta hän ei ollut ottanut selvää, miten korkea hänen kuorma-autonsa oli, tai että mahtuisiko se parkkihalliin. Joten silminnäkijöiden mukaan hän oli kierreillyt ympäri rakennuksen pihaa selvästi hermostuneena, koska hän olikin tajunnut, että alkuperäinen suunnitelma ei toimisi. Auto ei mahtunut parkkihalliin. Joten siihen nähden, että hänellä oli autollinen täynnä omatekoisia räjähteitä ja muuttunut suunnitelma, hän oli hyvin kylmähermoinen ja päätti yksinkertaisesti jättää auton kadulle. Timothyllä oli tuona päivänä mukanaan kirjekuori, jossa oli sivuja Turner Diaries-kirjasta. Timothy astui ulos Ryder-firman vuokra-autosta, joka oli lastattu 3 tonnilla räjähdysaineita. Hän lukitsi ovet, laittoi korviinsa tulpat ja sytytti 2 tulilankaa, jotka oli suunniteltu palamaan 5 minuuttia. Tämän jälkeen hän sytytti loputkin 2 lankaa, jotka oli suunniteltu palamaan 2 minuutissa. Sitten hän lukitsi kuorma-auton ja käveli ripeästi pakoautolleen, joka oli parkkeerattu lähistölle päiviä aiemmin. Hän tiputti matkalla kuorma-auton avaimet maahan ja lähti ajamaan pohjoiseen päin. Kun pommi räjähti, Timothy oli 2 korttelin päässä. Tämä räjähdys tapahtui tarkalleen kello 9.02, ja meillä on audiota tästä. Läheisessä rakennuksessa pidettiin rutiinikokousta, joka äänitettiin, ja räjähdys sattui tapahtumaan juuri kun he olivat aloittaneet kokouksen. Mä soitan teille nyt tuon äänitteen. Sisältö saattaa järkyttää.
The 9-member board, they generally meet the second Tuesday of every month. So you'll be advised of that. With regard to this proceeding, basically there are 4 elements that I have to receive information regarding.
Tässä äänittäessä mun mielestä kylmäävää on se, miten täydellisesti se kuvastaa tämän päivän tavanomaisuutta. Tässä on meneillään kokous, jossa ihmiset rutiininomaisesti käyvät läpi työasioita ja yhdessä sekunnissa kaikki muuttuu ja tilassa vallitsee paniikki. Tässä klipissä myös kuulette sen, että räjähdys on niin kova, että tämä äänityslaite ei meinaa pystyä käsittelemään äänen voimakkuutta. Rakennuksessa, jossa tämä äänite nauhoitettiin, kuoli 39 ihmistä. Räjähdys oli massiivinen. Se aiheutti yli 9 metriä leveän ja 2,5 metriä syvän kraaterin siihen, missä pohjoispuoli rakennuksesta oli ollut. Jotkut ihmiset ovat kertoneet kuulleensa 2 räjähdystä ja on spekuloitu, että toinen näistä olisi saattanut johtua ATF:n varastotiloissa säilytettävistä räjähteistä. Siellä on ilmeisesti ollut jonkun verran takavarikoituja räjähteitä, jotka olisivat voineet myös aktivoitua tässä tilanteessa. Mutta on myös mahdollista, että rakennuksen mureneminen on vain kuulostanut toiselta räjähdykseltä. Noin 1/3 rakennuksesta käytännössä hävisi taivaan tuuliin, ja ainut mitä pohjoispuolesta jäi jäljelle oli soraa. Lähistöllä sijainneet autot syttyivät tuleen. Tämä räjähdys tuhosi tai vahingoitti 324 erillistä rakennusta 48 korttelin alueelta. Ja monet itse asiassa luulivat tätä maanjäristykseksi, koska räjähdys aiheutti niin voimakkaan tärinän maan pinnassa. 100 ihmistä kuoli välittömästi, mutta ikävä kyllä tämä uhrien luku tulisi nousemaan. Pommiauto oli sijoitettu niin, että se oli noin 15 metrin päässä rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevasta päiväkodista. Jos Timothy McVeigh sattui katsomaan ylös noustessaan autostaan, hän luultavasti näki lasten piirustuksia ikkunoissa. Näki hän ne tai ei, Timothy kyllä tiesi, että rakennuksessa oli päiväkoti, joka monien silmissä teki hänen teostaan erityisen käsittämättömän. Timothy McVeigh tosin myöhemmin sanoi katuvansa sitä, että lapsia kuoli räjähdyksessä. Kuin ihmeen kaupalla 6 sisällä olleista lapsista selvisi, mutta loput 19 lasta menettivät henkensä. Ja itse asiassa tässä päiväkodissa olisi normaalisti ollut huomattavasti enemmän lapsia paikalla, mutta tämän päiväkodin johtaja oli juuri vaihtunut ja tämän takia moni vanhempi oli siirtänyt lapsensa eri päiväkotiin. Eli tässä päiväkodissa oli hoidettavana huomattavasti vähemmän lapsia kuin vielä viikkoja sitten. Tältä pommi-iskun päivältä on olemassa hyvin kuuluisa kuva, jossa palomies kantaa sylissään pientä veristä lasta. Tämä on sellainen kuva, josta tuli tavallaan tämän tapahtuman symboli. Palomiehen sylissä makaava lapsi oli juuri edeltävänä päivänä 1 vuotta täyttänyt pikkutyttö Bailey Almon. Yleensä laitan aina olennaisimmat kuvat tuonne Instagramiin, mutta koska Bailey on tässä kuvassa itse asiassa jo kuollut, en sitä tietenkään julkaise, mutta sen löytää kyllä nopeasti, jos sen haluaa nähdä. Se on tosiaan äärimmäisen kuuluisa otos. Kuolleista lapsista nuorin oli 6-kuukautinen ja vanhin 7-vuotias. Jotkut selviytyneistä lapsista olivat saaneet niin pahat palovammat, että heitä ei enää pystynyt tunnistamaan kasvoista. Palomiehille ja poliiseille nimenomaan lasten ruumiiden löytäminen oli traumatisoivinta. Kaikki, jotka pystyivät kävelemään ulos rakennuksesta, olivat onnekkaita. Jotkut selvisivät ulkoilmaan seuraamalla verivanoja, joita aiemmat selviytyjät olivat peräänsä jättäneet. Loput olivat loukussa. Selviytyjät kertoivat, että kun pommi räjähti, pimeys ja savu valtasi kaiken hetkessä, ja siksi monet eivät löytäneet enää uloskäynnillä. Suuri osa uhreista ei siis kuollut itse pommin, vaan murenevan rakennuksen takia. Kukaan Alfred P. Murrayhin rakennuksessa olleista ei selvinnyt ilman vammoja. Jokaisella oli vähintään pää- tai selkävaurioita. Itse asiassa tätäkin on kritisoitu, että tämä rakennus itsessään oli vaarallisen heiveröistä tekoa ja että jos sen rakentamiseen olisi käytetty enemmän rahaa, näin monta ihmistä ei olisi kuollut. Kun pelastustyöntekijät saapuivat paikalle, virastorakennuksen ylemmissä kerroksissa oli yhä ihmisiä jumissa. Palomiehet alkoivat saman tien töihin ja yrittivät kontrolloida useita tulipaloja, joita alueella oli syttynyt räjähdyksen seurauksena. Rakennuksessa oli liekkejä ja alueella kasvavat puutkin olivat syttyneet tuleen. Nämä tarinat tuolta rakennuksen sisältä on todella ahdistavia ja tietenkään meillä ei ole aikaa käydä jokaisen yksilön tarinaa läpi, mutta tässä pari, jotka jäivät mun mieleen. Yksi nainen, joka oli pudonnut 5 kerroksen matkan räjähdyksen seurauksena, jäi henkiin, mutta jumiin betonisoran keskelle. Kun hänet tunteja myöhemmin löydettiin, hän kertoi, että ollessaan pimeydessä yksin, hän tunnusteli kädellään löytääkseen jotain, mistä pitää kiinni, ja hän löysi toisen ihmisen käden. Hän puristi tätä kättä ja oli onnellinen löydettyään toisen ihmisen, mutta katsoessaan ylös hän huomasi, että tämä käsi oli irtonainen. Siitä huolimatta hän oli saanut voimaa pitäessään kiinni tästä kädestä. Hän sanoi, että ei sillä hetkellä välittänyt siitä, ettei se ollut kiinni ihmisessä. Hän vain koki sen lohduttavana. Se oli ainut asia, mitä hänellä oli tuolla epätoivon hetkellä. Selviytyjät ovat myös kertoneet, että pelastajien odottaminen soran keskellä ei ollut sellaista kuin mitä voisi kuvitella, että ympärillä kuuluisi paljon ääniä ja kolinaa. Siellä oli kuoleman hiljaista. Yksi traaginen tarina oli Dana Bradley-nimisen naisen tapaus. Hän oli virastorakennuksella sinä päivänä perheensä kanssa. Hän oli hakemassa vastasyntyneelle pojalleen henkilökorttia. Kun pommi räjähti, Danan äiti, tytär ja vastasyntynyt poika kaikki kuolivat. Hänen siskonsa sai vakavat palovammat. Dana itse jäi loukkuun rakennuksen kellarikerrokseen ja hänen jalkansa jäi kaatuvan seinän alle. Kaikki luut olivat katkenneet jalasta. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin amputoida jalka polven kohdalta, mutta se piti tehdä paikan päällä. Ja tämä piti tehdä nopeasti, jotta Dana pystyttäisiin pelastamaan murenevan rakennuksen alta. Paikalla ei ollut tarvittavia välineitä sellaiseen operaatioon, joten tämä amputaatio päädyttiin toteuttamaan skalpelleilla. Tämä mies, joka suoritti amputaation, ei päässyt kovin hyvään asentoon Danan lähelle, ja hän joutui tekemään toimenpiteen vasemmalla kädellään, vaikka olikin oikeakätinen. Kivun lievitystä ei myöskään ollut saatavilla, joten tämä oli tietenkin äärimmäisen tuskallista. Pelastaja yritti käyttää skalpelleita, mutta kaikki niistä menivät rikki, ja tämän lääkärin linkkuveitsi oli lujinta tekoa, mitä lähistöltä löytyi. Sen avulla pelastaja sai viimeisetkin jänteet katki jalasta ja Danan henki pelastettiin. Sheila Driver, 28-vuotias nainen, oli niin syvällä tuhkan ja soran alla, että pelastajat pyysivät häntä puhumaan lakkaamatta paikan taakseen hänet. Tämä nainen teki työtä käskettyä ja kertoi pelastajille, että oli juuri mennyt naimisiin ja oli kolmannella kuulla raskaana. Sheila löydettiin soran seasta ja saatettiin ambulanssiin. Hän kuitenkin menehtyi vammoihinsa ennen kuin ambulanssi pääsi perille sairaalaan. Dana Cooper-niminen nainen oli töissä päiväkodissa. Hän kuoli poikansa Anthony Cooperin vierellä. Kolmannessa kerroksessa ollut 37-vuotias Robin Ann Huff oli kahdeksannella kuulla raskaana. Hän oli jo päättänyt vauvansa nimeksi Amber Denise. Robin kuitenkin kuoli pommi-iskussa. Hänen miehensä sanoi edesmenneestä vaimostaan. Robinin suurin haave oli perustaa perhe. Hän oli aina halunnut lapsia. Monien uhrien tarinat muistuttavat siitä, kuinka paljon tässä rakennuksessa oli ihmisiä, jotka eivät liittyneet millään lailla Timothyn vihaamaan valtioon. He olivat tavallisia ihmisiä hoitamassa asioitaan, jotka olivat sattumalta siellä tuona päivänä. Kuten 19-vuotias Courtney McRaven, hän oli mennyt naimisiin 4 päivää ennen iskua ja oli virastorakennuksessa vaihtamassa sukunimeään. Vaikka osa uhreista olivat töissä valtiolla, tässä rakennuksessa ei ollut mitään isoja päättäjiä, joita Timothy vihasi. Nämä olivat tavallisia ihmisiä, jotka olivat tavallisessa toimistotyössä 9-5 tienaamassa elantoaan. Ja mä en tietenkään tarkoita, että kukaan olisi ansainnut kuolla tällaisessa iskussa. Mutta se on karua, että Timothy purki vihansa valtiota kohtaan ihmisiin, joilla ei ollut mitään tekemistä hänen ideologiansa kanssa. Aluksi kukaan ei ollut varma, mistä räjähdys oli johtunut. Spekuloitiin, että kyseessä olisi ollut kaasuräjähdys. Tämä oli looginen päätelmä, koska vain pari viikkoa aiemmin koko Alfred P. Murrayhin väki oli evakuoitu kaasuvuodon takia. Jotkut taas luulivat, että sota oli alkanut. Pelastajia lähetettiin paikalle ympäri maata. Vain tunneissa heitä oli paikalla 665 henkeä. Noin 1,5 tuntia räjähdyksen jälkeen kaduilla levisi uusi paniikin aalto. Silloin rakennuksen sisältä löydettiin esine, joka muistutti pommia. Melko pian kuitenkin todettiin, että tämä oli väärä hälytys. Mutta hetki hetkeltä toivo rakennuksen sorassa makaavien ihmisten selviytymisestä kävi pienemmäksi ja pienemmäksi. Monet eivät päässeet ulos tarpeeksi ajoissa. Osa oli jäänyt jumiin tai pahimmillaan heidän päällensä oli murentunut painavia osia rakennuksesta ja he yksinkertaisesti murskaantuivat kivisoran alle. Heti kun uutisautot saapuivat räjähdyksen paikalle, mediassa alettiin spekuloida, että iskun takana oli ääri-islamistisia terroristeja. Mä perehdyin aika moniin tuon ajan uutislähetyksiin ja tosiaan niissä puhutaan Lähi-idän terrorismista ihan alkuhetkistä lähtien. Yhdessä lähetyksessä sanottiin, että 3 arabinnäköistä miestä nähtiin poistumasta paikalta. Ja nämä on aika hätkähdyttäviä lausuntoja, kun mitään faktoja ei tässä vaiheessa vielä tiedetty. Uutislähetyksissä kaikkien kasvoilta paistaa shokki. Joka kuvassa kaikki on hajotettua ja rikkinäistä. Tuossa hetkessä Oklahoma City näytti sodan runtelemalta kaupungilta. Kaikista järkyttävimmät kuvat ovat kuitenkin niitä, joissa pieniä päiväkodin lapsia viedään ambulansseihin pyörätuoleissa verisinä ja itkuisina. Erityisen vaikeita ovat myös hetket, joissa hysteeriset vanhemmat yrittävät löytää lapsiaan, etenkin kun tietää, että monet eivät saaneet enää koskaan nähdä heitä elossa. Räjähdyksen lähde alkoi selvitä, kun lähistöltä löydettiin pommiauton osa. Mikään muu auto ei ollut räjähtänyt niin kappaleiksi kuin tämä. Tämä auton osa oli ilmiselvästi räjähtänyt irti, ja siitä pystyttiin päättelemään, että pommin piti olla ollut tämän auton sisällä. Tämän auton palasista pystyttiin selvittämään, että kyseessä oli kuorma-auto, jollaisia sai vuokrattua Ryder-autovuokraamoista. Ja näin poliisit olivat Timothy McVeighin jäljillä. Kukaan ei kuitenkaan olisi voinut arvata, miten nopeasti Timothy jäisi poliisin haaviin. Kello 10.20 aamulla Timothy McVeigh pidätettiin noin 120 kilometrin päässä Oklahoman keskustasta. Mutta ei siitä syystä, miksi voisi luulla. Poliisi oli pysäyttänyt hänet, koska hänellä ei ollut rekisterikilpeä autossaan. Poliisi pyysi nähdä hänen rekisteriotteensa, ja Timothyn kaivaessa hansikaslokeraan poliisi huomasi, että miehen takinalla pullotti jotain. Hän kysyi mieheltä, oliko hänellä pistooli, ja Timothy vastasi myöntävästi. Poliisi pyysi Timothyä avaamaan takkinsa, ja sieltä paljastui ase. Timothyllä ei ollut lupaa kantaa tätä asetta, joten hänet pidätettiin. Tällä poliisilla ei ollut hajuakaan sillä hetkellä, että hän oli juuri pidättänyt Oklahoman pommittajan. Tietenkään Timothy McVeigh ei nimenä tarkoittanut vielä tässä vaiheessa yhtään mitään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Timothy oli koskaan joutunut lain kanssa ongelmiin. Joten hänet sijoitettiin tavalliseen putkaan. Räjähdyksen paikalla pelastustyöntekijät jatkoivat ihmisten etsimistä yöhön asti. Ensimmäistä kertaa Oklahoman historiassa kaikki kaupungin palomiehet kutsuttiin töihin tuona päivänä. Paikalla oli pelastuskoiria, jotka etsivät selviytyjiä romahtaneen rakennuksen seasta. Vaikka kaikkia ei ehditty löytämään ajoissa, välillä sorakasasta kuului itkemistä tai avunhuutoja, joiden avulla muutamia vielä pelastettiin. Eräs vapaaehtoinen pelastaja kertoi, että ruumiit muistuttivat häntä Edvard Munchin huutomaalauksesta. Uhrien kasvot olivat jäätyneet kauhun ilmeisiin. 69% loukkaantuneista oli saanut vammansa putoavan lasin takia, joka ei ole ihme. Tämä räjähdys pamautti ainakin 258 rakennuksen ikkunat kerralla säpäleiksi. Ihmiset, jotka seisoivat kadulla, saivat niskaansa lasin sirpaleita. Monet menettivät raajan tai useita raajoja tämän pommin seurauksena. Koko räjähdyksen läheinen alue oli täynnä ruumiinosia, ja ruumiita myös kerättiin kaduille. Presidentti Bill Clinton piti tiedotustilaisuuden. Me voitaisiin kuunnella pätkä hänen puheestaan.
The bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was an act of cowardice and it was evil. The United States will not tolerate it, and I will not allow the people of this country to be intimidated by evil cowards.
Tässä Clinton kuvaili tekoa raukkamaiseksi ja korosti, että uhreina oli muun muassa viattomia lapsia. Ja tästä tulikin yksi FBI:n laajimmista tutkimuksista USA:n historiassa. He suorittivat yli 28 000 haastattelua tutkimusten aikana. Yhtäkään kiveä ei jätetty kääntämättä tämän hirmuteon selvittämiseksi. Poliisit aloittivat tutkimuksensa tietysti tästä räjähdysautosta. He nopeasti saivat selville, että kuorma-auto oli vuokrattu Elliot's Body Shop-nimisestä autovuokraamosta, joka sijaitsi Kansasissa. Sieltä osattiin kertoa, että kaksi miestä oli vuokrannut auton. Tämä kuorma-auto oli vuokrattu nimellä Robert D. Kling, joka oli Timothyn käyttämä feikkinimi, eikä se johtanut mihinkään. Onneksi tämän lisäksi vuokraamosta osattiin antaa erittäin tarkka kuvaus kahdesta miehestä. Tämä Timothystä tehty kuva on yksi niistä harvoista luonnoksista, joka näyttää aivan tismalleen ihmiseltä, jota se esittää. Voin tämän kuvan postata tuonne podcastin Instagramiin. Timothy McVeighistä annettu kuvaus oli yksityiskohtainen, kun taas toista miestä kuvailtiin epäselvemmin. Hänestä osattiin sanoa, että hän oli tummempi ihoinen kuin toinen mies. Nämä kuvaukset oli ainut asia, mitä poliiseilla oli. joten he alkoivat kiertää paikallisten ovilla, kysellen oliko luonnoksissa esiintyvää kahta miestä nähty alueella. He saapuivat vihdoin kanssasilaisen naisen ovelle, joka oli töissä paikallisessa motellissa nimeltä Dreamland, ja hän osasi kertoa, että siellä oli yöpynyt kuvannäköinen mies, joka kulki Ryder kuorma-autolla. Mies oli yöpynyt siellä hiljattain huoneessa 25. Timothy oli yöpynyt motellissa, kun hän oli vasta rakentamassa pommia Terryn kanssa. Hotellin tietojärjestelmässä löydettiin tämän miehen nimi, Timothy McVeigh. Vihdoin he tiesivät, ketä he etsivät. Kun he laittoivat nimen tietokantansa, he kokivat elämänsä shokin, kun he saivat tietää, että Timothy oli jo putkassa ja että hänet oli pidätetty räjähdyksen aamuna. Timothy oli siis edelleen poliisin huostassa, mutta häntä oltiin juuri vapauttamassa. Tutkijat päättivät tehdä testejä Timothyn vaatteista ja niistä löydettiin todisteita räjähdeaineista. Timothy ei kuitenkaan suostunut puhumaan asiasta sanaakaan tässä vaiheessa, joten FBI hankki etsimisluvan hänen kotiinsa ja he löysivät sieltä kasapäin todisteita miehen ideologiasta, joka sopi hyvin pommi-iskun motiiviksi. Sieltä löydettiin myös valtava määrä aseita. 21. huhtikuuta 27-vuotias Timothy virallisesti vahvistettiin pommittajaksi. Eli tämä tutkimus eteni loppujen lopuksi todella nopeasti, ja poliiseilla kävi tajuttoman hyvä tuuri siinä, että Timothy oli jo poliisien hallussa, kun tämä pidätys tehtiin. Mä oon aika varma, että jos Timothy olisi ollut vapaalla jalalla, tästä olisi tullut Wacoon tai Ruby Ridgein tyyppinen ammuskelutilanne. Ennen kuin poliisit olivat virallisesti vahvistaneet asiaa, mediassa oli jo julkaistu tämä tieto. Monille tekijän henkilöllisyys oli kova pala purtavaksi. Kyseessä oli amerikkalainen valkoinen mies, joka oli kaiken lisäksi vielä veteraani. Monissa dokumenteissa käytetään sanoja one of ours, eli yksi meistä. Se oli selvästi vaikeampaa amerikkalaisille käsitellä, että tämän oli tehnyt toinen amerikkalainen. Ja monille äärioikeistolainen terrorismi oli vieras ajatus, toisin kuin ääri-islamistinen terrorismi. Kun Timothy siirrettiin oikeustalolta vankilaan, ihmiset kerääntyivät tämän rakennuksen ympärille. Tästä on videota, kun Timothy tuodaan ulos oikeustalosta ja yleisö reagoi buuamalla ja huutamalla hänelle vauvojen murhaaja. Timothyn teko katsottiin terrorismiksi. Hän alkoi pikkuhiljaa myös itse kertoa motiiveistaan ja selitti teon olleen kosto, muun muassa Wacoon iskusta ja Ruby Ridgein ammuskelusta. Pommin räjähdys tapahtui päivälleen 2 vuotta Wacoon tulipalon jälkeen. Samoin se osui myös Yhdysvaltain vapaussodan ensimmäisen taistelun alkamispäivälle. Tämä oli tietenkin tietoinen ajoitus Timothyltä. Joidenkin mielestä hän ehkä halusikin jäädä kiinni, jotta voisi kertoa ideologiastaan isolle medialle. Ja kun USA:ssa puhutaan kotimaisesta terrorismista, Timothy McVeigh on yleensä se ihminen, jota käytetään esimerkkinä. Vaikka hän ei virallisesti kuulunut mihinkään ryhmään, hänen uskomuksensa olivat hyvin vastaavia kuin monilla järjestäytyneillä ääriryhmillä. Hän ajatteli, että kaikki kuolemat olivat tarpeellisia isossa kuvassa ja vertasi tekoaan esimerkiksi Hiroshiman atomipommiin. The Turner Diaries nousi myös nopeasti esille ja tämä kirja tuli tunnetummaksi kuin koskaan vuonna 1995 Timothy McVeighin ansiosta. Pommittajan henkilöllisyys tuli shokkina myös kaikille Timothyn läheisille. Hänen vanhemmat saivat lukuisia kirjeitä, joissa heitä syytettiin tapahtuneesta. Mä luin kirjan, jossa keskitytään Timothyn isän näkökulmaan. Kerron siitä vähän enemmän tuolla jakson lopussa, mutta hän on sanonut, että jos pitäisi kohdentaa yksi kohta Timothyn elämässä, joka johti tähän, se olisi ollut hänen aikansa sodassa. Timothyn pikkusisko muutti eri paikkakunnalle tapahtumien jälkeen, eikä ole suostunut puhumaan asiasta ikinä julkisesti. Terry Nichols oli tässä vaiheessa jo tietoinen siitä, että poliisit etsivät häntä. Ensimmäiseksi he onnistuivat jäljittämään Terryn veljen. Terryn veli myös pidätettiin, mutta nopeasti oli selvää, että vaikka veljekset olivat melko läheisiä, Terry ei ollut jakanut suunnitelmiaan hänellä. Tämä veli päästi viranomaiset Terryn talolle, josta poliisit löysivät muun muassa kuitteja pommin ainesosista. 2 päivää räjähdyksen jälkeen Terry päätti antautua. Hänet pidätettiin Kansasista epäiltynä murhasta ja räjähteiden luvattomasta käytöstä ja vietiin samantien kuulusteluun, joka kesti 7 tuntia. Ja alun perin poliisit olettivat, että Terry olisi ollut tämä toinen mies, joka autovuokraamossa oli nähty, mutta loppujen lopuksi se oli ollut joku viaton asiakas, joka oli joutunut tämän tilanteen keskelle tietämättään. Tämä toinen mies jopa näki luonnoksen itsestään telkkarissa ja otti poliisiin yhteyttä. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että hän oli viaton sivullinen, joka oli sattunut olemaan kassalla Timothyn takana, eikä hän ollut se mies, jota poliisit etsivät. Tosin tämä on myös yksi salaliittoteoria, että oliko Timothyllä rikoskumppani, jota ei vaan koskaan saatu kiinni. Michael Fortier sekä hänen vaimonsa Lori pidätettiin, mutta hän nopeasti käänsi takkiaan ja hyväksyi diilin, jossa luvattiin hänelle lyhyempi tuomio, jos hän todistaisi oikeudessa Timothyä ja Terryä vastaan. Tämä diili mahdollisti sen, että elinkautinen ei olisi enää pöydällä ja hän viettäisi vankilassa vain 12 vuotta. Michaelin roolitapauksessa on kiistelty, koska hän ei käytännössä tehnyt mitään pommisuunnitelman toteuttamiseksi, mutta hän ei myöskään tehnyt mitään estääkseen sitä. Pelastusoperaatiot pommi-iskun paikalla vaihtuivat jo ensimmäisen vuorokauden jälkeen ruumiiden etsimisoperaatioksi, joka kesti seuraavat 2 viikkoa. Lopullinen kuolonuhrien määrä oli 168. Ja ihmisten väsymätön avuliaisuus tällaisessa kriisitilanteessa toi edes pientä toivoa ja valoa tämän kaiken tuskan keskelle. Yli 10 000 vapaaehtoista osallistui pelastustoimiin. Tästä itse asiassa tuli sanonta The Oklahoma Standard, joka viittaa siihen, että Oklahomassa ihmiset pitävät huolta toisistaan ja se on normi. Palomiehille tuotiin lisätarvikkeita, kuten saappaita ja hanskoja, ja jos he menivät vaikka lounalle ravintolaan, ruoka oli aina ilmaista. Tämä tapahtuma kosketti koko kaupunkia. Satoja ihmisiä joutui kodittomaksi räjähdyksen seurauksena. Yli 1/3 Oklahoma Cityn asukkaista tunsi jonkun, joka oli pommituksen uhri. Monet selviytyjät halusivat mennä kaikkiin työystäviensä hautajaisiin. Yksi selviytyjä kertoi haastattelussa, että ei ollut helppoa mennä 16 ystävän hautajaisiin, mutta se tuntui oikealta. Tapahtumia seurattiin mediassa ympäri maailman. Ihmiset olivat shokissa siitä, että tämä oli tapahtunut ylipäätänsä Amerikassa, saatika rauhallisessa Oklahomassa. Lukemattomissa uutisraporteissa sanottiin, että amerikkalaiset ovat tottuneita näkemään näitä verisiä kuvia Lähi-idästä. Sitä ei kuulu tapahtua Oklahomassa. Ja muistutan tässä kohtaa, että tämä oli tosiaan ennen 9/11 iskuja. Tämä oli ennenkuulumaton tapahtuma amerikkalaisille vielä tässä kohtaa. Pian pelastusoperaatioiden loputtua alueen ympärillä pystytettiin aita, johon ihmiset saivat käydä jättämässä kirjeitä, runoja, valokuvia ja rukouksia. Toukokuussa koko Alfred P. Moran rakennus päätettiin tuhota maan tasalle turvallisuussyistä. Samoin monia rakennuksia keskustasta päätettiin purkaa. Vaikka kuolemia oli paljon enemmän, oikeudessa Timothyä päätettiin syyttää ainoastaan 15 murhasta. Tämä voi tuntua hassulta, mutta 168 ihmisen murhaoikeudenkäynti yksinkertaisesti kestäisi ikuisuuden ja lopputulos olisi mitä luultavimmin sama rangaistuksen suhteen. Timothylle osoitettiin asianajaja nimeltä Stephen Jones. Hänen taktiikkansa oli periaatteessa esittää vaihtoehtoinen teoria, jossa Timothy McVeigh ei ollut pommi-iskun pääsuunnittelija, vaan joku muu oli. Tämä ei kuitenkaan ollut Timothyn toive. Timothy olisi halunnut vain tuoda oman kantansa esiin ja selittää valamiehistölle, miksi isku valtiota vastaan oli oikea teko. Eli hän uskoi niin vahvasti tähän, että kuvitteli saavansa valamiehistön hänen puolelleen, jos vain saisi perustella, miksi hän murhasi 168 ihmistä. Tähän oikeudenkäyntiin oli vaikea löytää valamiehistöä, koska miltei kaikilla oli jonkinlainen henkilökohtainen yhteys tai vähintään vahva mielipide tapauksesta. Useat psykologit ja psykiatrit haastattelivat Timothyä ja hänet todettiin kykeneväiseksi osallistumaan oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynti alkoi 24. huhtikuuta vuonna 1997. Tämä oli tietenkin valtava oikeudenkäynti. Salissa kuultiin yli 100 todistajaa. Timothy saapui oikeuteen ilman pienintäkään katumusta teoistaan. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän ajatteli valtavasta kuolonuhrien määrästä, jonka hän oli aiheuttanut, hän sanoi: "Näille ihmisille Oklahomassa, jotka ovat menettäneet rakkaan, olen pahoillani, mutta sitä tapahtuu joka päivä. Et ole ensimmäinen äiti, joka menettää lapsen, tai ensimmäinen isovanhempi, joka menettää lapsenlapsen. Sitä tapahtuu joka päivä jossain päin maailmaa. En aio mennä oikeussaliin, käpertyä sikiöasentoon ja itkeä, vain koska uhrit haluavat minun tekevän niin." Timothyn äiti osallistui poikansa oikeustaistoon joka päivä. Hän ei juurikaan antanut kommentteja medialle, mutta kirjoitti avoimen kirjeen. Tässä ote tuosta kirjeestä: "Olen joutunut luopumaan kaikesta ja aloittamaan uuden elämän. Minua on vainottu ja kohdeltu kuin en olisi mitään. Perhettäni on haukuttu kuin olisimme kaikki kriminaaleja." Myöhemmin Timothyn äiti aiheutti suurta paheksuntaa, kun hän kommentoi, että uhrien olisi jo aika päästä ylivihastaan. Tässä otettu tuosta haastattelusta, jonka hän antoi 4 vuotta pommituksen jälkeen. Jokainen pommitus tai ammuskelu on iso juttu. Enemmän ihmisiä kuolee lentokoneonnettomuuksissa kuin Oklahoma Cityssä. Ja silti nämä ihmiset ajattelevat, että he ovat ainoita uhreja. Minä säälin heitä, mutta faktat faktoina. Tämä tapahtui 4,5 vuotta sitten. Unohdetaan se, jatketaan elämää. Tämä lausunto sai hyvin negatiivisen vastaanoton ja hän pyyteli anteeksi sanojaan sanomalla, että ei ollut tarkoituksella loukannut ketään, mutta monet selviytyjät kokivat hänen kommenttiinsa anteeksi antamattomaksi. Tämä tapahtuma selvästi vaikutti Timothyn äitiin todella syvästi ja hän päätyi useaan otteeseen psykiatriselle osastolle vasten tahtoaan. Viimeisimpien tietojen mukaan hän asuu hyvin vaatimattomissa olosuhteissa ja edelleen uskoo, että FBI on hänen perässään ja ilmeisesti hän elää vahvan vainoharhan kourissa tähän päivään saakka. Oikeudessa käytiin läpi kaikki todisteet Timothyä vastaan, eikä ollut oikeastaan mitään epäselvyyttä siitä, oliko hän syyllinen vai ei. Oli tiedossa, että hän oli vuokrannut kuorma-auton, oli kuitteja, jotka todistivat pommin ainesosien ostamisen – ja hän oli todistettavasti puhunut pommin räjäyttämisestä usealle ihmiselle. Isoin jännitys oli siinä, mikä hänen rangaistuksensa olisi. Pohdittuaan asiaa 23 tuntia, valamiehistö oli päätynyt ratkaisuun. 2. kesäkuuta vuonna 1997 Timothy McVeigh todettiin syylliseksi kaikkiin 15 rikokseen, joista häntä syytettiin. Hänen rangaistuksensa kuultiin 13. kesäkuuta. Valamiehistö oli yksimielinen. Rangaistusteoista olisi kuolema. Terry Nichols astui oikeuden eteen saman vuoden joulukuussa. Hänet todettiin syylliseksi 8 kuolemantuottamukseen ja salaliittoon. Tämä numero 8 perustui siihen, miten monta liittovaltion työntekijää iskussa kuoli. Valamiehistö ei päässyt yhteisymmärrykseen siitä, ansaitsiko hänkin kuolemantuomion – ja Oklahomassa kuolemanrangaistusta ei voi antaa, jos siitä ei ole yksimielistä päätöstä, joten lopulta hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Jotkut uhrien omaiset olivat hyvin vihaisia siitä, että Terry ei saanut kuolemantuomiota. Vuonna 2004 Terryllä oli uusi Oklahoman osavaltion oikeudenkäynti. Terry tuomittiin syylliseksi myös tässä oikeudenkäynnissä, ja hän sai tuomiokseen yhteensä 161 elinkautista. Toisin sanoen, hän tulee kuolemaan vankilassa. Hän on yrittänyt tehdä useita valituksia tuomiostaan. Timothyn asianajajat anoivat uutta oikeudenkäyntiä asiakkaalleen, mutta tämä pyyntö ei mennyt läpi. Timothyn isä kävi tapaamassa poikaansa vankilassa usein. Hän oli kysynyt Timothyltä kerran, oliko hän valmis pyytämään anteeksi uhrien omaisilta. Tim vastasi, isä, moni ihminen olisi onnellinen, jos pyytäisin anteeksi, mutta jos pyytäisin anteeksi, valehtelisin. Joulukuussa 2000 Timothy pyysi tuomarilta, että hänen teloitustaan ei enää yritettäisi siirtää. Hän oli valmis kuolemaan. Timothyn vanhemmat annelivat armoa pojalleen loppuun saakka. Ennen kuolemaansa Timothy ehti kertoa elämäntarinansa kirjailija Lou Michellille kirjan nimeltä American Terrorist. Haastatteluissa McVeigh oli aina ylpeä teoistaan. Hän sanoi, että näki USA:n valtion isona kiusaajana. Hän antoi myös haastattelun 60 Minutes-ohjelmaan. Mä soitan teille pätkän tästä haastattelusta. Jos et halua kuulla tätä klippiä, voit skipata vajaat 2 minuuttia.
Are you prepared for death?
I am. I came to terms with my mortality in the Gulf War. After that, it's not that hard to be, quote, prepared for death.
But there's a little different experience being in a war as opposed to being in prison on death row, knowing that there will be a lethal injection that will take your life.
In truth, from my psychological perspective, it's a little easier being on death row because you know how you're going to die. You can narrow down where you're going to die and you can pretty much narrow down the time.
Tässä Timothyltä kysyttiin, onko hän valmistautunut kuolemaan. Timothy vastasi, että kyllä, koska se oli jotain, mitä hänen piti tehdä jo Persianlahden sodassa. Kun haastattelija lisäsi, että tämä on aika erilainen tilanne kuin sodassa kuoleminen, Timothy totesi, että tämä on helpompaa, koska hän tietää jo miten ja milloin hän tulee kuolemaan. Yksi karvimmista sitaateista, joita Timothy McVeiltä löysin, on tämä. Kuolemantuomio on niin sanottu oksymoron. Kuolema ei ole rangaistus, se on vapautus. He kohtelivat minua kuin palkintoa, kuin he olisivat saaneet minut kiinni, ja tappamalla minut he voittivat. He eivät voittaneet. Kaikessa raadollisuudessaan 168 vastaan 1. Joka kertoo siitä, että Timothy koki loppuun asti voittaneensa. Ja tämä on mun mielestä aika voimakas puheenvuoro kuolemantuomiota vastaan. Jos kuolemantuomiota ajatellaan ultimaattisena kostona, sitä se ei ole. Päinvastoin Timothy ajatteli sen vapautuksena. Kuolemansa edeltävänä iltana Timothy pyysi niin sanottua kuolinmessua. Hänen isänsä ja siskonsa kävivät tapaamassa häntä vielä viimeistä kertaa. Heillä olisi ollut mahdollisuus halata Timothyä, mutta Timothy kieltäytyi siitä. 6 vuotta pommituksen jälkeen 33-vuotias massamurhaaja Timothy McVeigh teloitettiin Indianassa 11. kesäkuuta vuonna 2001. Hänelle annettiin ruiskullinen myrkkyä oikeaan jalkaan, joka aiheutti hänen kuolemansa minuuteissa. Timothy oli ensimmäinen liittovaltion vanki, joka teloitettiin vuoden 1963 jälkeen. Ja hänen kuolemantuomionsa pantiin täytäntöön paljon nopeammin kuin suurimman osan kuolemantuomiota odottavista vangeista. Timothyn teloituksen aikaan USA:n presidenttinä oli jo George Bush, ja hän piti tiedotustilaisuuden Timothyn kuoltua. Soitan teille klipin siitä, mitä presidentti sanoi teloituksen jälkeen.
This morning the United States of America carried out the severest sentence for the gravest of crimes. The victims of the Oklahoma City bombing have been given not vengeance, but justice. And one young man met the fate he chose for himself 6 years ago. For the survivors of the crime and for the families of the dead, the pain goes on. Final punishment of the guilty cannot alone bring peace to the innocent. It cannot recover the loss or balance the scales, and it is not meant to do so. Today, every living person who was hurt by the evil done in Oklahoma City can rest in the knowledge that there has been a reckoning.
George Bush totesi tässä, että Oklahoman uhrit ovat vihdoin saaneet oikeutta ja että Timothy McVeigh kohtasi kohtalon, jonka hän itse valitsi. On absurdia katsoa tätä videota tietäen, että vain parin kuukauden päästä Amerikkaa kohtaisi pahin terrori-isku sen historiassa syyskuun 11. Terry Nichols istuu edelleen tuomiotaan vankilassa. Yksi nainen, joka menetti 2 lapsenlastaan räjähdyksessä, on pitänyt häneen kirjeitse yhteyttä viimeisen 7 vuoden ajan. Michael Fortier vapautettiin vuonna 2007, eli istuttuaan 10 vuotta tuomiostaan ja maksettuaan $200,000 sakot. Oklahoman pommituksen jälkeen USA:ssa astui voimaan antiterroristinen lakiuudistus. Lisäksi etenkin virastorakennuksien turvallisuusprotokollista käytiin uusia keskusteluja. Esimerkiksi suurimmassa osassa virastorakennuksista on nykyään luodinkestävät lasit, ja ikkunat ovat sellaisia, että ne eivät lähde murenemaan. Monissa osissa Amerikkaa valtion virastorakennuksiin astuessa pitää mennä metallinpaljastimen läpi tai omaisuus saatetaan läpivalaista. Vaikka Oklahomankaan iskussa ei ollut kyse siitä, että Timothy olisi kävellyt sisälle rakennukseen. Nykyään ei kuitenkaan luultavasti olisi edes mahdollista jättää kuorma-autoa lähelle virastorakennusta ilman, että kuskilta tultaisiin välittömästi kysymään, millä asialla hän on. Lopulta 168 ihmistä menetti henkensä tuona päivänä, joista 19 oli lapsia. 30 lasta jäi orvoiksi. Arviolta miltei 700 ihmistä loukkaantui, mutta lopullista numeroa emme edes tiedä. Timothy McVeighin mukaan viattomien ihmisten kuolemat olivat vain sivuhaittoja isommassa kuvassa. Ja vaikka Timothyn mielessä tämä rakennus kuvasti valtiota, jota hän niin vastusti, todellisuudessa 138 näistä uhreista ei ollut edes valtiolle töissä. Huhtikuussa vuonna 2000 avattiin Oklahoma City National Memorial. Tämä on museo, joka toteutettiin yhdessä uhrien omaisten kanssa. Museossa käsitellään tapahtunutta erilaisten tekstien, kuvien ja muistoesineiden kautta. Erityisen pysäyttävä on huone, jossa on kuva jokaisesta kuolonuhrista, ja kuvien vieressä on esine henkilöltä, esimerkiksi kenkä tai koru. Tällä seinällä on myös taaperoikäisten lasten kuvat, joiden vieressä on leluja, tutteja tai pienen pieniä vaatteita. Museossa on myös viimeinen seinänpalanen, joka alkuperäisestä rakennuksesta säilyi, ja siihen on kaiverrettu yli 600 selviytyjän nimet. Tämä isku oli Amerikan historian pahin terrori-isku, kunnes syyskuun 11. päivä tapahtui, ja se on edelleen pahin terrori-isku, jonka Amerikan kansalainen on suunnitellut ja toteuttanut. Ja se oli Timothyn tarkoituskin. Nykyään rakennuksen paikalla on puisto, jossa on muun muassa iso vesiallas ja 168 tuolin paikka, joissa jokaisessa lukee yhden uhrin nimi. Oklahoma Cityn räjähdys vaikuttaa edelleen satoihin omaisiin ja selviytyjiin joka päivä. Tällaisille tapahtumille ei yksinkertaisesti ole olemassa sulkeumaa. Asian kanssa on opittu elämään, mutta siitä ei välttämättä päästä yli. Monet omaiset käyttävät sanoja uusi normaali. Monet paikalla olleet selviytyjät kärsivät edelleen traumaoireista. Useat heistä kääntyivät aktivismin puoleen, kuten kuolemantuomion vastaisiin tai kuolemantuomion puolesta taisteleviin järjestöihin. Timothyn teloitus herätti monia tunteita. Joka vuosi 19. huhtikuuta Oklahomassa järjestetään muistotilaisuus uhreille. Tässä tilaisuudessa vietetään 168 sekunnin hiljaisuus, joka symboloi tietenkin uhrien määrää. Moni uskoo, että räjähdyksestä tiesi etukäteen moni muukin kuin vain nämä kolme miestä, jotka pidätettiin. Jotkut ajattelivat, että tämä oli yksi iso huijaus ja oikeasti tämä oli Amerikan valtion lavastama tapahtuma, jonka tarkoitus oli mustamaalata Timothyn ideologiaa. Fakta on kuitenkin se, että Timothy McVeigh ei jäänyt Amerikan viimeiseksi äärioikeistolaiseksi terroristiksi. Etenkin Trumpin aikakauden jälkeen äärioikeisto on ollut näkyvämpi ja äänekkäämpi USA:ssa. Mutta kuten Oklahomankin isku todistaa, tämä ongelma ei todellakaan alkanut Donald Trumpista. Maa oli jakautunut jo ennen häntä. Mutta Oklahoma muutti Amerikan ikuisesti. Tapahtumasta on nyt 27 vuotta, mutta ihmettelisin, jos löytäisitte amerikkalaista, joka ei tiedä, mitä Oklahomassa tapahtui vuonna 1995. Tämän iskun oli tarkoitus olla Amerikan valtiota vastaan, mutta kuten tiedämme, niin monet uhreista eivät liittyneet valtioon mitenkään. Kuten Scott Williams, 24-vuotias mies, joka vain sattui olemaan toimittamassa ruokatarvikkeita rakennuksen päiväkotiin. Hänen vaimonsa odotti heidän ensimmäistä lastaan, jonka he olivat jo yhdessä nimenneet Kyleeksi. Hän ei koskaan saanut tavata tytärtään. Tai aulan vastaanottovirkailija, 22-vuotias Christy Rosa, jonka pieni poika jäi ilman äitiä tuona päivänä. Christin poika kirjoitti äidilleen räjähdyksen jälkeen tämän kirjeen. Rakas äiti, ikävöin sinua kovasti. Elämä on surullista ilman sinua. Kasvan nopeasti ja pärjään hyvin koulussa. Me kaikki rakastamme sinua ja ikävöimme sinua. Rakkaudella Shane. Tätä menetyksen määrää ei voi koskaan ehkä täysin ymmärtää, mutta tärkeintä on, että sitä ei unohdeta. Jokaisella näistä 168 oli nimi ja elämä. Ja suosittelen lämpimästi tutustumaan nettisivuun memorialmuseum.com. Tällä sivustolla löydätte listan uhreista ja jokaisen nimen vieressä on kuva ja joku pieni fakta jokaisesta henkilöstä, kuten Ted Allen, hän sai iloa pienistä päivittäisistä rutiineista, tai Anne Kreinberg, hän rakasti taidetta, etenkin jatsia. Ja kun klikkaa jonkun henkilön nimestä, se vie sut tämän henkilön elämänkertaan. Ihmettelen, jos pystytte kuivin silmin käymään läpi lasten elämänkertoja. Siellä pystyy myös hakemaan tiettyjä ihmisiä esimerkiksi lokaation tai työpaikan perusteella. Voin laittaa linkin sivulle jakson kuvaukseen. Mä selasin näitä elämänkertoja eilen illalla varmaan tunnin ajan. Jotenkin kun näkee näiden ihmisten kasvot ja lukee heidän unelmistaan ja siitä millaisia he olivat, se on niin paljon konkreettisempaa kuin vain lukea ruudulta numero 168. Eli ehdottomasti käykää katsomassa tämä sivu, laitan tosiaan linkin jakson kuvaukseen. Tämän lisäksi luin tätä jaksoa varten Jean Bishopin kirjan Grace from the Rubble, jonka aiemminkin tuolla jaksossa mainitsin. Tämä onkin tämän kerran True Crime-suositus. Tämä kertoo Timothy McVeighin isän tarinan, mutta se yhdistyy myös yhden pommituksessa kuolleen uhrin isän tarinaan. Tämä isä on Bud Welch-niminen mies. Hänen ainoa tyttärensä kuoli 23-vuotiaana räjähdyksessä. Tässä kirjassa kerrotaan molempien miesten tarinat ja myös se, miten nämä kaksi miestä löysivät tukea toisistaan tapahtuneen jälkeen. Musta se oli todella liikuttava ja kaunis kirja, joku siinä, että tämän massamurhaajan vanhempi ja massamurhaajan takia kuolleen henkilön vanhempi pystyivät ystävystymään ja tukeutumaan toisiinsa, on uskomattoman kaunista. Eli Grace from the Rubble oli tämän kirjan nimi. Ikävä kyllä sitä ei ole suomennettu ainakaan vielä, mutta englanninkielisenä sen löytää äänikirjapalveluista tai kirjan voi tilata fyysisenä kappaleena. Mä laitan jakson kuvaukseen vielä linkin yhteen YouTube-videoon, joka myös liikutti mua. Mua liikutti aika monikin asia tässä tapauksessa, kuten huomaatte. Tämän videon on kuvannut yksi Murrayn virastorakennuksen työntekijä. Hän halusi kuvata työpaikkaansa videolle, jotta voisi lähettää sen äidilleen, ja jokainen työntekijä, joka tällä videolla näkyy, kuoli pommi-iskussa. Jotenkin se arkisuus ja tietämättömyys siitä, mitä on tulossa, on se, joka teki muhun vaikutuksen tässä. Joten jos haluatte nähdä, miltä rakennuksen sisällä näytti ja millaisia ihmisiä siellä oli töissä, voitte klikata siihen linkkiin, joka on jakson kuvauksessa. Tältä erää ei muuta kuin kiitos kovasti, kun kuuntelitte. Tämä oli taas aika painava jakso. Mä jotenkin itse tunsin aika isoa ahdistusta tästä tapauksesta, mutta onneksi ensi kerralla tapaamme taas uuden aiheen parissa. Instagram on I Don't Like Mondays podcast. Sieltä löytyy olennaisimpia kuvia tapaukseen liittyen. Ja sähköposti on idontlikemondayspodcast@gmail.com. Kohta alkaa lähestymään jo Halloween aiheiset tarinat ja sitä odotan innolla, mutta ei ehkä ihan vielä ensi kerralla päästä niihin tunnelmiin. Instassa laitan aina vähän vihjeitä, että mitä seuraava jakso käsittelee, joten malttamattomat voi mennä sinne vakoilemaan. Ei muuta kuin ensi kertaan. Nukkukaa hyvin ja moi moi!